Sedantolantan ko kan kan Kamerun balfɛn 19 eliminatoire ɲɔgɔndanw bɛ senna. Min ye groupe C ye Mali ka groupe tile 3 tɛmɛnen kɔfɛ. Jɔyɔrɔ fɔlɔ o ɲɛminɛnen bɛ Mali bolo kuru 7. Jɔyɔrɔ filanan o bɛ Burundi bolo kuru 5. Gabon jɔyɔrɔ 3 kuru 4. Sudan du Sud kanankolo jɔyɔrɔ 4 laban o b'o bolo. Sini tarata Octobre kalo tile 16 tile 4 ɲɔgɔndanw o bɛna tan. Min bɛ groupe C kofɔ Burundi ale ni Mali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ, Sudan du Sud ale ni Gabon bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ. Ntolantan ninnu fila nɛgɛ 13 don o bɛ bɛn Mali heure ma. Juma tɛmɛnen hakilina jiginna Mali ale ni Burundi ka ntolantan na eliminatoire ninnu tile 3 hukumu kɔnɔ filanibin de kɛra sima sesi la fu ani fu. Ntolantan kosegini ko kan sini tarata Mali dege karamɔgɔ Mohamed Magasuba hakilina ye mun ye ka da kan ntolantana ninnu caman denmisɛnninw don u dusukun ka fɛgɛ.
Match retour match min don a ka gɛlɛn. Je crois que ça va être un match ouvert des deux côtés. L'eau b'a fɛ ka gagner, an b'a fɛ ka gagner. Je crois que an bɛ taa ni hakili ɲuman ye. Denmisɛnninw de don an tɛ pression break kun kan. Parce que ni nin match n'a ye pression k'u kan comme ye faut pas din kɛ yan nɔ. A b'u galvaniser de pour que match retour la an bɛ se ka sɛbɛya sɔrɔ cogo min.
Mohamed Magasuba. Munde gelera jumadon tolantana.
Ah, ni match c'est très important. Match me d'accord, c'est très important aussi. Donc en tout cas, ka a négocier ka victoire ke ka côté positif be blanc à côté là. En masse ka marcher, c'est une remise en cause. Mais ambe ñina ala fe, ala ka ne me atola.
Mali de karamo ko est ngoro ma do ba u fu ko sobe u ka wuli ka jola no supporter u ye. Nka aya klina jigin ke supporter u ko ni wati mi gelera ko sobe Ukawilika jo chaya.
Supporteru vraiment unisé parce que nana ou en supporter mais ambe mi ni fait toujours tant faible koy o de ballon rere mais faut kan ka do ni adversaire baka tant fort ko no am de kan kan mo galvaniser pour que am sika o ka tant fort ou ka tant faible tout le public vraiment unisé nous baraji ben nana ou yande me fana.
Jaje samaseku malin tulantana ale ayira kun tulantan ko segini o bena ja kosebe jabi nyuma mistro
se ka fofo se manye parce que j'ai dans mes en kumuka en me se ka bido mais ama garcia soro les amitants anya este ka takil fale pour les gars ni ataka chama mais anya ye finalement a gérer un désavantage là parce que anya ki ku chechi le nostra kame ka kana le gars ça bi ama gagner mais match fele match wera bi ame jou contre l'offre ou pas un mambolo un point mon perdu en ko au taux ni mi sa na parce que anya me se ka gain mais balonzane do anw bɛ se ka ci fɛnɛ parce que deuxième temps na u y'an domine dɔni mais nu an b'a dɔn n'an sera an ka niveau yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ t'u ci u fɛ match retour match retour ni ala sɔnna a ma an ka mun kɛ an yɛrɛ b'a dɔn parce que deuxième temps na an ma jouer ka ɲɛ kosɛbɛ jama bɔra tiɲɛ yɛrɛ la a diyara n ye u y'u seko kɛ.
Falayi Sako Mali ntolantana ale fana y'o kuma kelen fɔ k'a yira ko se bɛ sɔrɔ Bujumbura sini tarata.
Ne bolo chance de en jeu doni. Ale ekou ba tomorrow atenye bolo. Mais je pense que avec le temps avec na match prochain amina c'est tout go bela kata victoire tant toi mi. Bon ta na wakati do do. Un ballon battant, un occasion soro, un ballon minula. Chance de mana et puis ramasse la bido. Tu vois des roues mufo parce que bola biga en supposé que c'est mou gona décourager. Bon ta era betane. Amé ko damina le la do le bekan a motivé pour gagner ce ga victoire soro.
Zéo abamara to la bamako. Siaka Traoré Kalaseli do.